и где могут получить медицинскую помощь, легально ли работают или нелегально. Это будем узнавать у журналистки Ксении Марченко. Она исследовала эту тему для проекта «Заборона». Здравствуйте.
Доброго дня.
Розкажіть, будь ласка, як довго тривали ваші дослідження, і от з кількома людьми вам вдалося поспілкуватися, за скількома людьми ви спостерігали?
Власне, той проєкт, який ми опублікували в «Забороні», це результат моєї стипендії мистецької, яка підтримала мене, і в мене була можливість протягом 6 місяців перебувати в Польщі і шукати таких людей, які поїхали до Польщі не лише на заробітки, а ще й для того, тому що обставини в країні склались так, що є анексія і є війна на сході України.
Власне, тобто ви шукали не просто заробітчан, а тих, хто виїхав з Донбасу і Криму також?
Мені насправді був цікавий аспект того, як українці в цілому, як вони як ми всі представлені там в Польщі, тому що питання українців стоїть достатньо гостро. Офіційні цифри — це 1 700 000 українців заробітчан, які є в Польщі. Цю цифру назвали офіційно влада польська. Йдуть дискусії про те, що ця цифра перевищена, тому що враховують якісь документи, які одна людина може отримати їх 5, 6, 7, 8 дозволів там на роботу або ще якісь такі документи на офіційне перебування в країні. Тому більш-менш приземлена цифра, до якої сходяться, це 800 000 українців в Польщі. Ну, тим не менш, це цифра не маленька, і такий орієнтир українців на поїздку замість Росії, наприклад, на заробітки і поїхати в Україну, поїхати в Польщу, він змінився із Майданом, із початком війни, і тоді, коли українці розуміють, що Польща — це є таким дуже близьким, близькою шпариною для Європи, подивитися, що значить це краще життя. Це не завжди заробить багато грошей, тому що з того досвіду, який я отримала і побачила, спостерігаючи за героями матеріалу і іншими людьми, не завжди можна заробити значно більше. Тим не менш, ці люди вже мають якусь трансформацію поглядів, бо бачать, як змінилась країна.
А є от ситуації, коли в Польщі люди, які туди їдуть, заробляють, ну, не просто там не набагато більше, а це як різниця у якихось там 100, 200, 300 євро. Тобто, працюючи в Україні, але працюючи, можливо, важче трошки, можна заробити ті самі гроші?
Ну, ось один з героїв мого фотопроєкту, це було документальне спостереження за людьми, які працюють і живуть в Польщі. Один з героїв – це Володимир. Він народився в Коломиї, все життя прожив в Коломиї. Він щиро любить свій край, любить природу, любить музеї, любить, знає, куди і кого зводити і де показати в своєму місті. Для нього був такий переломний момент наважитися виїхати за кордон по гроші. Він залишив родину на півроку. У них був бізнес, і він досі насправді зараз є, і це добре. Але справи йшли після Майдану не так активно. Володимир був ковалем, і це такий маленький бізнес у них був, у його родини був бізнес, маленький, невеличкий магазин будівельних матеріалів. Але люди стають бідніші, люди не завжди готові змінювати паркани, будувати собі якісь там балкони залізні. І це все призвело до того, що треба просто зібратися і поїхати, і спробувати подивитися, як це. І Володимир потрапляє на роботу, насправді, в не найгірше місце, яке може трапитись в Польщі на заробітках. Це такий невеликий завод, який працює з металом. Але є цікавий момент. Їх поселяють в хостел, який стоїть in the middle of nowhere. З одного боку ліс, з іншого боку якісь там дерев'яні хатини. До заводу, де він працює, їхати на машині 30 хвилин. В їхньому селі немає магазину, тому люди скупляються лише після роботи. І для нього, звісно, досвід роботи в Польщі це був справді досвід роботи. Зранку вони їхали о 4:30, повертались там в 5:00 через магазин заїжджаючи, і ввечері залишались в цьому хостелі, ну тому що немає куди. Так, їм господар їхній дав машину, вони могли їздити в магазин або там кудись. Але це не та частина Польщі, де є якісь гарні місця. Єдине місце цікаве, куди люди справді ходили розважитись. В лапках розважитись, прогулятись. Це за 3 кілометри музей концтабір Триблінка. Ось це те, що люди змогли побачити.
Така собі розвага, насправді.
Ну, власне, але тим не менш, це така величезна паркова територія. І дозволить собі поїхати колись там, скажімо, в Варшаву або в якийсь... Ну, Варшава була найближча, насправді. Не завжди можна було по часу, тому що вони працюють 6 днів на тиждень, в неділю сплять. А якщо це дорога, там 2,5 години, і це якісь витрати іще. Тому люди вирішували, що просто будуть залишатися. І от фактично у них і так у них є хостел з більш-менш непоганими умовами, але постійно працюють.
І скільки йому вдалося заробити за такий от 6-денний графік роботи,
ну,
на місяць?
Якісь конкретні цифри, звісно, не всі готові називати, тому я не можу сказати, що це конкретна цифра. Але в цілому Володимир казав, що є можливість заробити якраз на ці 200-300 доларів більше. І от тепер, коли він вже повернувся в Україну, в Коломию, до дружини, дітей...
Тобто таки повернувся після...
Так, він повернувся, він не планував, він відразу мені сказав, що мені тут нічого не подобається. І це було те, що мене зацікавило в цьому герої, в персонажі фотоісторії. Угу. Це людина, яка приїхала попрацювати, подивитися, але знає точно, що вона повернеться. І зараз він, останній раз, коли ми спілкувались, він каже, я зрозумів, я можу заробити ті самі гроші в Україні, мені достатньо правильно спланувати час, навантажити себе, так, це буде менше відпочинку, але тим не менш я зможу це зробити.
Правильно ось спланувати час, не часто почуєш такі слова від українця, насправді, який там просто має якийсь свій, я не знаю, невеличкий проект чи щось подібне. Просто, ну, насправді, це стає цінністю, мабуть, коли можеш з чимось порівняти. Ви на цьому акцентували, що ця людина хотіла повернутися. А таких небагато? От з ваших героїв.
У мене 4 герої в матеріалі в цій фотоісторії. Двоє з них – це люди, кримсько-татарська родина, яким немає куди повернутися. Ну, власне, є будинок, так, але вони бояться переслідувань, і вони не поїдуть в Крим. Одна – це родина з 14 людей, була головна бабуся в цій родині, 82-річна, але вона цієї зими померла. І вона єдина, хто отримала статус біженця в Польщі, всі інші отримали дозвіл на проживання в країні, і ось тепер вони залишаються там, у них величезна родина з 13 людей, 4 дорослих і всі інші діти. Діти ходять в школу, і для них поки що це такий нормальний, безпечний проміжний пункт. Вони говорять, звісно, що хочуть повернутися в Україну, але в Україні протягом... Вони виїхали відразу після анексії і протягом року проживали в тимчасових пунктах для внутрішніх переселенців, але постійно виникали якісь проблеми і з питаннями релігійними, і з питаннями роботи, навчання, ну так, як вони розповідають. І тому це був для них такий момент, що все треба збиратися і пробувати кудись рухатися далі. Але сказати, що вони інтегровані в суспільстві, навряд чи. Дорослі жінки вдома готують дітям їсти, тримають будинок в якомусь нормальному стані. Чоловіки намагаються працювати, заробляти, діти їздять в школу, але дітей 9. Тому дітей зранку 2 заїздами відвозять, потім проходить поки час на навчання, вже їх треба забирати. І от діти якраз найцікавіший момент цієї інтеграції, тому що у них є доступ до польських людей. Вони навчаються в таких класах, де є і поляки, і от українці, кримські татари, є чеченці, є інші національності представлені. І ось саме по них помітно, тому що вони говорять польською, на відміну від дорослих. вони її вчать, у них вже є якісь нові знайомства. Так вони сумують за кримськими друзями, але тим не менш за дітьми майбутнє, та, і все залежить вже від них.
Одна з ваших героїнь – це переселенка з Луганщини.
Так.
Вона поїхала в Польщу зараз з окупованої території. Це територія зараз під так званою ЛНР. І в Польщі вона, розкажіть, чим вона займається?
Вікторія має неймовірне складне життя, і вона народилась в Рованьках і прожила там все своє свідоме життя. І у неї був чоловік, який загинув під обвалами на шахті. В той час їхньому спільному синові було 3 місяці. І от для неї це така найбільша життєва місія – дати синові те, що зможе допомогти йому розвиватися в житті. Мені здається, що Вікторія є прикладом такої людини, яка характеризує 90-ті, можливо. Вона багато в чому працювала в Ровоньках і на сході України. Відкривали вони мережеві бізнеси на прикордонних російських містах. І це така гра в постійні пошуки, в авантюри, в якісь пошуки можливостей, тому що вона не боїться роботи і вона розуміє, що є мета, якої треба досягти. Цікаво, для мене ця історія стала важливою, тому що от таке бажання працювати і готовність до всього привели її в якийсь один з критичних моментів в Крим. Це був рік до анексії. Їй треба були гроші, і вона поїхала туди працювати на пляж, продавати продукти. І ось наступного літа, коли вже почалася війна, вона туди повертається, в Крим. Це вже анексований Крим. З надією, що вона зможе знову-таки заробити, але не вдається, тому що пляжі порожні. І їй телефонує її сестра з Ровоньок і каже, що не треба їхати, у нас тут почалася війна. Постарайтесь десь перечекати. Ну, а перечекати, насправді, от досі перечікують, можна так сказати. Да? Син, вони на запрошення своєї тітки поїхали в Дніпропетровськ, в Дніпро тепер уже, пожити в їхні там в помешканні, яке було на продажі, стояло, в результаті його продали. Син вступив на навчання в технікум. Ну, а Вікторія, і оселився в гуртожитку, а Вікторія знайшла можливість теж навчання своєрідного у Варшаві. Для цього навчання це офіційна організація, так би мовити, професійний ліцей, але там в Польщі просто інакше це все називається. Ну, можна назвати, що це технікум такий. І туди от якраз українці можуть подаватися офіційно, дають дозвіл на роботу, і вона подалася, і зараз там навчається на косметолога.
Як облаштований побут цих людей в Польщі? Це завжди там якісь добрі такі європейські умови проживання? Чи вони намагаються жити якомога економніше?
Знаєте, це залежить. Насправді, я поїхала до Польщі з ідеєю проєкту про українців, яких репатріювали із АТО. І я спілкувалася з великою, ну там їх 300, майже 300 людей вивезли, Польща офіційно. Я знайшла 25 родин, і ось я би більше про це розповіла, тому що це люди, яким Польща дала помешкання, не в оренду, а вони є власниками цього помешкання. І от на цих людях дуже помітно, як на них вплинула Польща вже. Бо люди, які ніколи не виїздили, наприклад, за кордон раніше, і не те, що за кордон, вони не були в іншій частині України, а все життя прожили на Сході, а тепер живуть уже в Польщі, планують, наприклад, відпустку не в Гданськ до моря, а кажуть, я можу собі дозволити поїхати в Італію. І це каже там, наприклад, людина, ну, жінка, яка працює касиром в магазині. І це не значить про те, що вона заробляє там дуже багато. Це значить про те, що людина інакше планує свій бюджет і розуміє, що що може побачити елементарно щось нове. І це ті можливості, які доступні за рахунок перельотів, за рахунок кордонів відкритих. І справді якоїсь можливості відпочити цікаво.
А скажіть, от Якщо говорити про те, чи от працюють офіційно, чи користуються якимись медичними послугами, як там планують, можливо, свої повернення, подорожі в Україну, чи думають вони про це повернення і таке інше, от ці моменти?
Ну, я не можу сказати, я не досліджувала медичну сторону їхнього перебування, але очевидно, що всі люди, які мають офіційний документ на, ну і мої герої мають його на те, щоб проживати в Польщі, вони мають доступ до медичних установ. Як це відбувається технічно, я, на жаль, не знаю. Можу розповісти про Володимира, який в хостелі жив. Вони працювали офіційно, у них було медичне страхування, і от були якісь випадки на виробництві не тяжкі. І страховка справді їм покривала лікування цим людям. Щодо родини кримських татар, у них у всіх дозвіл на проживання. Відповідно, вони мають доступ до медичних закладів. Ну, власне, якось так.
От чи можна просто сказати, що там ситуація українців, які там виїздять на нелегальні заробітки до Польщі, вона така підвішена? От чи ви такі речі бачили?
Я їхала завжди, коли я живу десь в чужому місті або в іншій країні, я намагаюся користуватися дуже побутовими такими, не обмежувати себе в... Не ізолювати себе, скажімо так, від людей. І от одного разу я їхала на автобусі з Варшави до Києва, і зі мною в там на паузі на зупинці стояли два чоловіки, дуже втомлені. У них були очі такі, знаєте, скляно-білі, біло-червоні, ось такі дуже втомлені. І мені стало цікаво запитати, що... І вони курили дуже дивні сигарети, які зберігали в прозорому такому пакеті, за який застігується зверху на, ну, такі
чому?
Защіпки. Ну от я їх запитала, чому, що відбувається. Вони кажуть, ми купили сигарети, там вони працювали нелегально, робота була маляри в школах, нічні зміни, їм обіцяли там десь 13 злотих за годину. 13 злотих за годину – це десь, ну, на 8 треба помножити, так? Натомість їм за тиждень роботи заплатили кожному по 300 злотих. Це, ну, це взагалі страшні речі, тим паче, що вони понаднормово працювали, і це нічні зміни. І от про ці сигарети. Вони купили у якогось місцевого дядька, це в якомусь селі вони фарбували стіни, який скручує спеціально для таких заробітчан дешевий табак, намішаний з чимось, в дуже дешевий папір, і складає їх не в коробки, а просто в такі пакети. І от вони дуже сумно, такі зі сльозами на очах, курили їх і кажуть, ну, але все одно ми поїдемо, тому що вони там, вони були з Західної України, не пам'ятаю саме звідки. Ну, ось так, да, так буває, але ми все одно будемо їздити. Ну, тут завжди людина робить вибір, на яких умовах залишатися, чим ризикувати.
Люди, з якими ви спілкувалися, вони намагалися перевезти з собою родини? От, все ж таки, частині це вдалося, але не всім.
Ну, стосовно Вікторії, у якої залишився син в Дніпрі, він ще навчається. Йому цікаво приїхати, подивитися, як там мама, але у них це не стоїть зараз питанням, тому що Вікторія навчається, і можливо, вона повернеться. І насправді всі би хотіли повернутися і подивитися, як. Тут, крім однієї родини, яку я остання серія, яку я робила про молоду родину з Ковеля, вони свідомо вирішили виїхати з України, тому що у них не склалось, у них був доволі успішний бізнес, перукарський салон, але знову ж таки війна, Майдан, війна, така нестабільність в країні і особисті обставини, тому що Слава вдруге завагітніла, вже ніхто не міг доглядати цей салон, а її чоловік працював тоді теж як водієм вантажівок. І от, ну, все загнулося, і вони просто вирішили, що не хочуть, щоб їхні діти жили, ну, не бачать перспективи. Вони захотіли, щоб діти росли в іншій країні, в якій більш-менш стабільно. І розуміючи, що все буде складно, вони в один день збираються і переїжджають в Щецин на кордони з Німеччиною. І це, насправді, найперспективніша історія, бо у них двоє дітей маленьких, 3,6 років. Вони пара, достатньо амбітна, працелюбна. У них є родичі, які приїздять, допомагають час від часу з дітьми, бо діти маленькі. Але це люди, які хочуть будувати там своє життя, щоб діти там навчились, придбати там житло, і вони для цього працюють.
Тяжко працюють?
Ну, Слава працює. У всякому разі, я не знаю, як зараз, тому що я цю історію досліджувала минулого року. Угу. Минулого року вона працювала 8-10 годин в перукарні. Давід працював по 3 тижні в рейсах на північ Європи, вантажівки на далекій відстані. Та. І його не було по 3 тижні вдома. Вони бачились, могли бачитись один день вечір, провести разом, і він знову сідав і їхав далеко. Але зараз от те, що я знаю, він уже не працює, змінив роботу і працює десь в Щецині. Не знаю, насправді, яким, просто він мені короткий меседж після матеріалу написав, що все прочитав. У мене життя змінилось, і тепер...
Тобто читали після публікації герої?
Так, читали. Двоє героїв попросили переглянути матеріал до публікації, їм було цікаво. Якісь межі приватності, тому що проєкт документальний такий тривалий, все-таки передбачає якусь зону, знаєте, інтимності, порушення. Да.
Тобто ви багато часу з цими людьми провели?
Ну, я зустрічалась регулярно протягом десь 3 місяців, от так, щоб я регулярно до них ходила. Але були якісь перерви, звісно, тому що я робила якусь іншу частину проєкту, та, що стосувалась відеороботи. Але ми підтримували, і після мого повернення з Польщі ми підтримували стосунки, і я запитувала завжди, як справи. Ну, і це вже... Так завжди буває, коли довго працюєш над історіями людей.
У нас остання хвилинка в ефірі. Хочеться останнє запитання поставити. Нехай воно буде таке. Чи всі з ваших героїв почуваються там доволі затишно?
Мені здається, що затишок – це така річ, коли ти розумієш, де твій дім. І дім – це не тільки стіни, а дім – це особливий настрій. Я думаю, Давід зі Славою так почувають, їхня вся родина там, і вони цього хотіли. Вова, Володимир, він переїхав знову в Коломию, і він там не збирався залишатися. Для себе він вибір зробив. Вікторія будує своє життя невпинно, вона багато працює, вміє поєднувати тяжку роботу із якоюсь роботою, яка може її розважить, вона може піти на бекстейдж зйомок чогось там на масовку. І моя родина кримських татар, вони разом і вони щасливі.
Дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що у ефірі програми «Київ-Донбас» ми говорили з Ксенією Марченко, авторкою дослідження проєкту для сайту «Заборона». Воно стосується життя українців в Польщі.